Dragii mei, întreaga lume s-a îmbrăcat în haină sărbătorească în aceste ultime săptămâni. Vorba lui Corrie ten Boom, nu cred că măgărușului pe care a călărit Iisus i-a trecut prin minte că pentru el ar fi fost sărbătoarea aceea. Aș dori să ne oprim în această seară asupra lucrului și locului pe care îl definea un mare om al lui Dumnezeu ca fiind acela unde am aruncat ancora prima dată, a spus el. Acolo am prins ancora prima dată. Și aș dori să facem din seara aceasta un imn de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Doresc să aducem un imn de mulțumire și de laudă lui Dumnezeu. Ați văzut că la încheierea cinei Domnului, Mântuitorul a înălțat cântări de laudă. Și el se pregătea în momentul acela nu să ia sfânta cină, ci să o aplice. Acolo în grădina Ghetsemani, acolo începea să toarne adevăratul vin de la sfânta cină. Acela era. Acesta e sângele meu, a zis el. Și acolo a început să curgă, în grădina Ghetsemani. Aș dori să mulțumim lui Dumnezeu pentru pacea pe care el a dat-o în inimile noastre și despre care spune Biblia, întrece orice cunoștință. Și de unde vine această pace? Vine de la stabilitatea care este în Dumnezeu. Zeii națiunilor erau zei capricioși. Te puteai aștepta la orice din partea acestor zei. Oamenii și închinătorii lor, în mod special, trăiau în teroare, trăiau în groază, pentru că se putea întâmpla orice, oricând. Putea izbucni mânia zeului aceluia. Putea să facă prăpăd. Ei nu știau niciodată care este voia zeului acelui. El nu avea o voie exprimată. Capriciul era legea lui. Pe când atunci când Moise a întrebat și a zis, poporul are să mă întrebe cine este cel care mă trimite la ei, care e numele lui, pentru că poporul ajunsese acolo încât nu știau cum îl cheamă pe Dumnezeu. Pierduseră totul, orice cunoștință și când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba care e numele lui. E dovadă că la adunare ei nu mai învățau de mult care e numele lui Dumnezeu. Dar acum vreau să știe care e numele lui. Și Domnul îi spune lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Din cuvintele acestea izvorăște pacea în sufletul nostru, pacea pe pământ, pacea în ceruri, pacea în eternitate. Adică, de la Dumnezeu nu așteptăm niciun fel de surpriză negativă. Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt cine am spus că sunt. Eu sunt acesta, fără schimbare, fără umbră de mutare. De aceea scrie acolo, voi nu ați fost nimiciți, pentru că eu sunt cel ce sunt. Și cuvântul acesta trebuie să ne aducă nouă pace la încheierea acestui an, care se pare că este sângeroasă din calea afară. Ați văzut baia de sânge din Pakistan și moartea acestui prim-ministru care afișase niște intenții atât de frumoase și de bune pentru a oferi oamenilor libertate. Ați văzut cum în diverse părți în lume ard focuri. Într-o lume ca aceasta, ceea ce ne dă pace sufletului nostru este acest nume mare și minunat. Eu sunt cel ce sunt. Nici o teamă. Nu s-a schimbat nimic la Dumnezeu. El rămâne același. Anii tăi nu se vor sfârși, scrie în Biblie. Iarba trece. Floarea se usucă, dar nu Dumnezeu. El rămâne întotdeauna și pentru totdeauna. Aș dori să vă întreb în această seară, care era diferența fundamentală dintre Dumnezeu și Lucifer atunci când a izbucnit scânteia mare lupte? Care era diferența fundamentală dintre aceștia doi? Nediscutând bine sau rău. Nu, nu are sens acest lucru. În contextul acestui nume, eu sunt cel ce sunt. Domnul era cel ce era, iar Lucifer nu era cel ce era. S-a înțeles ideea aceasta? Dumnezeu era cel ce era. Dar cine poate să-mi spune de ce Lucifer nu era cel ce era? El lucra în ascuns. El nu era cel ce era. Dumnezeu era cel ce era. Dar el nu era cel ce era. Numele acesta pe care îl are Domnul Dumnezeul nostru ne dă nouă pace sufletească. Niciodată nu o să ne putem înfiora sau speria că Dumnezeu nu e Cel ce este. Niciodată! Nu! Pot să se mute munții, spune acolo, pot să se clatine dealurile, dar Dumnezeu nu se va schimba față de tine. Aceasta este Evanghelia cuprinsă în acest mare nume. Pe când orice altceva pe pământul acesta este supus acestei legi a fragilului, a schimbării, a trecătorului, a iluziei pur și simplu, fericirea din astă lume e ca a valurilor spume. Pe când Domnul Dumnezeul nostru zice, eu sunt Cel ce sunt, ca și temeliile munților. O comparație adresată nouă. Aș vrea să dau citire câteva cuvinte din Patriarhii și Profeți de la pagina 38 despre Cel ce era, ce nu era. Zice, profitând de încrederea iubitoare și credincioasă pe care i-o acordau ființele sfinte care se găseau sub călăuzirea lui, el a început să instile cu atâta artă în mințile lor propria lui neîncredere și nemulțumire. Lucifer și-a prezentat scopul lui Dumnezeu într-un mod atât de fals și bine pus la punct pentru ascultătorii lui, încât se părea că dă curs chiar simțămintelor lor. El n-a venit să vorbească direct, uite, sunteți așa sau pe dincolo, în timp ce Domnul totdeauna a vorbit copiilor lui și îngerilor lui direct. Mă uit la generația copiilor noștri și văd cum caută în lumea aceasta un sprijin, de ce să mă agăț, de unde să mă prind, și li se pare că au găsit la un moment dat și durează 3 clipe și nu mai este bine și din nou se mută și se schimbă. E ca un nisip mișcător. Pe când ancorarea noastră în Dumnezeu dă atâta stabilitate și atâta încredere, indiferent cum se schimbă vremile sau propria noastră viață, cum s-ar schimba, dă atâta stabilitate și atâta siguranță. El vorbea într-un fel care nu răspundea realității și distorsiona, scrie aici, ceea ce știa despre Dumnezeu ca să-i provoace la insatisfacție. Și cu multă, cu multă pricepere prelua simțămintele lor și le exprima ca fiind ale lor. Și scrie mai departe că apoi el s-a prezentat înaintea lor ca unul care servea pe deplin scopul lui Dumnezeu, ca o dovadă că îngerii nu erau în armonie cu Dumnezeu, el îi prezenta pe ei ca fiind în dizarmonie cu Dumnezeu și se prezenta pe sine, zice, în timp ce pretindea pentru sine desăvârșită credincioșie către Dumnezeu, el îi îndemna pe îngeri către dezordine față de legea cerului și că lucrul acesta este necesar pentru stabilitatea guvernării lui Dumnezeu. Astfel, în timp ce lucra ca să excite opoziție către legea lui Dumnezeu și să instile în ei propria lui nemulțumire în mințile lor, a îngerilor de sub comanda lui, el căuta în același timp să îndepărteze pe îngerii nesatisfăcuți, dezafectați de ordinea cerului, în timp ce în secret alimenta discordia și rebeliunea, făcea ca să apară înaintea lor că singurul lui scop era să promoveze loialitatea și să conducă la armonie și la pace. Diferența dintre Cel ce eu sunt, Cel ce sunt, și diferența dintre Cel ce nu e Cel ce e. Lupta aceasta nu s-a încheiat. Noi trăim într-o lume în care lucrurile ne sunt recomandate ca fiind bune. Faceți asta, dregeți cealaltă, o reclamă dincolo, o invitație, tot felul de atracții din vremea aceasta. Un singur lucru pe pământ rămâne ceea ce este. Domnul care spune, eu sunt Cel ce sunt. Pe când lucrurile din lumea aceasta, spune Scriptura, lumea și pofta ei trece. Cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Predica aceasta mi-a fost inspirată sabatul trecut după amiază din rugăciunea unui frate de curând botezat la Miami. Dânsul s-a rugat și a zis așa, nu e bine să judeci rugăciunea nimănui și nu judecăm rugăciunea cuiva, aș vrea să mă inspir din această rugăciune. El s-a rugat și a spus așa, Tată, Doamne, ajută-ne să fim demni și vrednici de numele pe care l-ai Tu. Tatăl meu se numește Eu sunt cel ce sunt. A fi copil al lui Dumnezeu, într-o singură frază, s-ar strânge să fii cel ce ești. Te-ai declarat copil al lui Dumnezeu? Să fii copil al lui Dumnezeu. Să fii cel ce ești. Acesta este copilul lui Dumnezeu. Așa călcăm noi pe urmele Tatălui nostru și pe urmele Mântuitorului nostru. El a spus, tot ce ați văzut la Tatăl făcând, ați văzut la mine făcând. Tot ce spune Tatăl, spune Fiul. Fiul nu face nimic fără Tatăl. Nu este acesta oare cea mai înaltă țintă pe care am putea să o avem noi pe pământul acesta? Nu este aceasta singura temelie a siguranței în care putem noi să ne prindem de stânca aceasta, să ancorăm aici și să rămânem ancorați în acest loc pentru totdeauna? Fiindcă în timp ce pământul se crapă, se clatine ca un om beat, neamurile se mânie și întuneric mare acoperă popoarele. În timp ce se întâmplă toate aceste lucruri în lume și tulburările acestea grave și grele, în timp ce valorile lumii se schimbă de la o zi la alta, Domnul Dumnezeul nostru rămâne pentru totdeauna același. Eu sunt, spune El, cel ce sunt. Dar ne naștem cu înclinația aceasta spre a nu fi cine suntem. Ne naștem cu această înclinație. Ia, vă rog să vă întoarceți în copilărie și să vă aduceți aminte care au fost printre primele jocuri pe care le-ați jucat. De a ce v-ați jucat? Ne-am jucat de a mama și de a tata, ne-am jucat de a doctorul, ne-am jucat de a doamna învățătoare, ne-am jucat de a mireasa, ne-am jucat de a... De a diverse ne-am jucat. Ne-am jucat de a ceva. Pentru că era foarte simplu. Ne îmbrăcam cu o haină anume și ziceam că suntem cu tare. Numai că lucrul acesta ne urmărește și mai departe în viață. Și când nu suntem ancorați în Dumnezeu, avem tendința, oameni în toată firea, să ne jucăm de a ceva. Să ne jucăm de a creștinul, să ne jucăm de a importantul, să ne jucăm de a temir ce sau cine. Și continuăm să ne jucăm. Joaca aceasta nu dispare decât atunci când ne găsim numele și locul în Domnul Hristos. Atunci nu mai are nimeni nevoie să se joace de a nimic. Pentru că Dumnezeu a făcut din el, cea mai înaltă treaptă a existenței la care el putea să ajungă este aceasta prin care Dumnezeu l-a numit copil al lui. De ce are omul tendința aceasta? Cei mai mulți oameni de frica singurătății încearcă să facă pe plac grupului din jurul lui. De frica singurătății. Vrea să fie acceptat, vrea să fie recunoscut și uneori ajunge până aici la biserică și spune crezi cu tare? Cred, nici nu știi ce ai întrebat. Cred și cu tare, și cu tare cred, toate le cred, absolut. Ce te-a întrebat? Nu știu. Da? Crezi? Cred. De dragul oamenilor, ca să fie acceptat. Și din dorința de a justifica, de a te îndreptăți și de a demonstra că ești bine cum ești. Toate acestea însă dispar atunci când ți-ai predat viața în mâna lui Dumnezeu. Nu ai trebuință disperată să aparții niciunui grup. Chiar nici familiei tale, dacă te-ar respinge din motivul acesta pentru Domnul, probabil că ai părea nebun, dar undeva ai merge și ai rosti o rugăciune de mulțumire cu lacrimi în ochi. Tată, îți mulțumesc că azi am fost blestemat la mine acasă pentru numele Tău cel bun și sfânt. Apostolii s-au bucurat că au fost bătuți la ei acasă pentru acest nume. Problema aceasta nu poate fi rezolvată social. Tot felul de metode astăzi se fac. Formează cluburi, lume, hai, cine cu cine, categorii de oameni. Oamenii vin singuri și pleacă și mai singuri de acolo și pustii în sufletul lor. Doar Domnul Dumnezeul nostru poate să umple acest gol al sufletului nostru pentru totdeauna. Și noi suntem dintre cei care trebuie să-i aducem cuvinte de mulțumire în această seară. El ne-a smuls pe noi din lumea aceasta a pustie, a singurătății, a izolării, a condamnării și ne-a dat o nădejde în suflet. A pus o bucurie în inima noastră care nu poate fi luată de nimic pe pământul acesta. Cine să le spun că m-a trimis? Spune-le că acela ce a zis eu sunt cel ce sunt m-a trimis la voi. Adică aveți încredere că El este acela care spune că este și el face ceea ce spune că face. Și cuvântul lui va fi împlinit așa cum l-a spus. A fost o provocare la credință. Credeți pe Dumnezeu pe cuvânt, cu alte cuvinte. Eu sunt cel ce sunt. Și cât de slabă e ființa omenească în momentul în care ea încearcă să joace un rol pe pământul acesta. Te miri ce rol își găsește fiecare pe pământ să joace. E ceva atât de copilăresc. Povestește un pastor că era mic și câțiva băieți din gașcă de acolo l-au invitat la fumat, să-l învețe ceva. Și pe mine mi-aduc aminte foarte clar în momentul când m-a învățat un învățător din acesta să fumez pentru prima dată. M-a pus să trag fum și să zic, hei, cai mei, cu fumul așa. Și când am zis, hei, cai mei, am tras fumul direct în creier, am leșinat, am vomitat, nu mai știu ce a fost. Dar mi-aduc aminte, mi-a rămas pentru totdeauna ce mi-a predat învățătorul acesta de pe ulița noastră. El a învățat pe mulți să umble pe căile acestea. Și pe mine m-a învățat până la o vreme. Dar băiatul acesta s-a dus la prăvălie și unul tot așa l-a învățat ce să facă. El făcea cumpărăturile întotdeauna și cumpărăturile erau puse în contul tatălui lui, nu se umbla cu bani. Îi punea în cont și la urmă îi spunea, uite, s-a cumpărat atât în contul tău. Și după câteva săptămâni a venit tatălui lui acasă, bilul, bineînțeles, cu tot ce cumpărase. Și între altele apărea frecvent în fiecare zi cu un pachet de țigări cumpărate de acolo. Și imediat a mers la magazin, era mai primitiv pe vremea aceea și a întrebat, cine a cumpărat țigări? Zice, păi fiul tău a spus că tu ai cerut. Nu, zice, eu n-am fumat în viața mea, tu știi că nu fumez. Dar știam că nu fumez, dar zice, m-am mirat că el venea și spunea, dăm zahăr, dăm făină, dăm cutare și un pachet de țigări. Intra între cumpărături. Și până la urmă el a ajuns la cunoștința tatălui lui. Cum poate o ființă omenească să încerce să-și găsească acest refugiu ca într-o pânză de păianjen, încercând să se ascundă de Dumnezeu? Dumnezeu cere de la noi un singur lucru, nici să fim răi, nici buni. Nu aceasta ne cere. Ci ne cere să fim noi înșine. Vină la Domnul tu însuți, așa cum ești. Nu veni cine nu ești. Oamenii când merg în diverse comunități creștine, învață limbaj de acolo, învață maniere, învață gesturi, ca să placă acelui grup de oameni. Venim înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie să-i mulțumim că El ne-a eliberat pe noi de lucrurile acestea începătoare ale lumii. Și ne-a dat o nădejde în suflet care ne ajută să putem sta înaintea lui Dumnezeu noi înșine. Fără să avem frica aceasta și tensiunea aceasta continuă. Ceea ce se întâmplă între oameni și în special între copii, tirania copiilor este teribilă în ce privește acceptarea altora în grupul lor. Copiii sărmani se îmbracă urât sau fac gesturi nepotrivite, învață cuvinte murdare, ajung să facă lucruri foarte urâte, știind că sunt urâte, știind că sunt grave și rele și că n-ar trebui făcute, fără să le placă acele lucruri, doar din dorința de a fi acceptați de cei din jurul lor. Doar atunci. Tirania aceasta este așa de mare. Dar riscăm chiar înaintea lui Dumnezeu să venim cu ea. Și să încercăm să pozăm așa fel încât să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, să fim acceptați de Dumnezeu. Fraților, nu mai e nevoie de niciun efort în direcția aceasta. Pentru că noi suntem primiți în prea iubitul Lui, adică în Domnul Hristos. Noi nu trebuie să încercăm să schimbăm inima lui Dumnezeu cu privire la noi. Noi trebuie doar să cunoaștem această inimă și să o recunoaștem. Asta e tot ce se cere de la noi. Nu-i nimic de făcut ca să-L determinăm pe Dumnezeu să ne iubească mai mult decât ne iubește. Ați observat, suntem într-o cameră undeva și se discută între oameni, fel și fel, și deodată cineva spune, hei, rugăciunea. Și cel care până acum a vorbit și a zis, băi, vină încoace, hai să facem asta, dăm de aici. Gata, rugăciunea, zi tu rugăciunea. Gata, vezi persoana aceea, Tatăl nostru care ești în cer, am venit la tine. Imediat schimbă tonul, schimbă înfățișarea feței, tot. Dar până acum câteva clipe arătai diferit. Ce se întâmplă cu tine? Deodată, omul încearcă să impresioneze pe Dumnezeu cu faptul că e așa de serios. Dumnezeu nu trebuie impresionat. Dumnezeu trebuie recunoscut doar. Noi doar trebuie să vedem și să credem că El ce ne-a spus așa, asta înseamnă. Eu sunt cel ce sunt. Doar atât cere Dumnezeu de la noi. În lupta aceasta extraordinară s-a găsit unul din apostolii lui Iisus. Iuda este acuzat adesea de lăcomie de bani. Aceasta era numai o consecință a unui mare gol sufletesc al omului acestuia. Pentru că orice om care are un gol sufletesc încearcă să pună ceva acolo. Și Iuda, săracul, a gândit că punând bani, treaba se va rezolva cumva. De altfel, ați observat că în seara când s-a făcut risipa aceea pentru Domnul Hristos, a fost atât de enervat de risipă, încât s-a dus și a spus, gândindu-se ce a pierdut în seara aceea, a zis, cât îmi dați ca să-l dau în mâna voastră. A fost vorba de bani în seara aceea. Dar problema adevărată a lui nu aceasta era. Problema lui cea gravă era lipsa de iubire pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu avea niciun loc în inima lui. El era propriul lui Dumnezeu. El nu vedea lucrurile așa cum îi le spunea Dumnezeu. Lucrurile sunt așa. No! El le vedea altfel. Dumnezeul lui era mintea lui. Ellen White spune, noi putem să facem un idol din ideile noastre. Un idol. Și pentru că el era Dumnezeul lui, la orice mișcare se ghida după aceste gânduri. Mântuitorul a încercat să-l salveze din această viață dublă pe care o trăia el și să-i spună, tu trebuie să fii cel ce ești. Asta a încercat să facă Iisus în camera de sus acolo, fiindcă Iuda era cine nu era. Și Domnul a încercat să-l atragă, a spus, uite, cineva dintre voi mă va vinde, nu-i nicio nenorocire. Nu-i nicio nelegiuire pe care să nu o poată ierta Dumnezeu când un om vine la Dumnezeu și din toată inima îi cere iertarea aceasta și o primește. Nu există așa. Nu te speria că ai luat bani de la preot 30 de argini sau... Nu te speria de acest lucru. Sperie-te ca nu cumva să te ascunzi de Dumnezeu, dar în rest nu te speria de aceasta. Uite, cineva dintre voi vrea să mă vândă. Sunt aici ca să-l scap pe omul acela. Și atât de bine a jucat rolul acest numit apostol, încât nimeni din grupa celor 12 nici măcar nu a suspectat ce era dincolo de aparența lui de apostol. Niciunul dintre toți. Au început să se întrebe între ei, Doamne, cine este? Până la urmă unii nu mai aveau încredere în ei și a zis, Doamne, poate o fi eu. Nu știu și o fi chiar eu. Cine știe? Toți au spus, poate o fi eu, dar n-a zis nimeni, poate o fi cetățeanul ăsta. Nimeni n-a spus acest lucru. Atât de bine jucase el rolul acesta. Atât de bine era el cine nu era. Și atât de bine a fost înaintașul lui în ceruri cine nu era. Încât îngerii l-au considerat un mare promotor al cauzei lui Dumnezeu. L-au considerat apărătorul numărul unu al numelui lui Dumnezeu. Și i-au dat credincioșia lor înainte să înțeleagă ce era la mijloc, despre ce era vorba. Mai târziu, când au înțeles, au intrat pe un drum al disperării și Ellen White numește aceasta o confederație a disperării. Cât de mult vroia Iisus să-l scape pe acest ucenic de sindromul celui din tâi apostat. Iuda, tu trebuie să fii tu însuți. Nu-ți fie groază să-i spui lui Dumnezeu cine ești. Dacă nu te scapă Dumnezeu, cine te-ar mai putea scăpa în cazul acesta? Nu-ți fie teamă, spune-i cine ești. Spune-i, uite, am în punga aceasta, am făcut nenorocirea aceasta, am făcut nebunia aceasta. Uite ce am făcut, uite unde am fost, uite ce au zis, uite ce vor să facă și uite ce le-am spus eu că voi face. Doamne, scapă-mă! E greu să imaginăm cum s-ar fi sfârșit istoria aceasta. Până când în final Iuda și-a încoronat cariera lui de actor perfect. Cu un sărut vinde pe fiul omului. Vânzarea se face cu alte instrumente. El a ales să facă vânzarea Mântuitorului cu un sărut. Și Mântuitorul nu îl judecă pentru că îl vinde. Ați observat, nu îi spune, Iudo, să vinzi tu pe fiul omului, vai ce crimă! Nu i-a spus asta, ci a spus cu un sărut, adică tot ființă dublă ești tu. Tot așa schioapeți tu de amândouă picioarele. Același păcat, aceeași nenorocire te-a adus pe tine aici. Iuda, măcar acum când vinzi pe Fiul lui Dumnezeu, de ce nu ești tu însuți? Dacă trebuie vândut, vinde-l cu capul sus. De vânzare, atât cer, asta este. Cu o sărutare, vinzi tu pe Fiul omului. Cât de tragică a fost această situație. Criza credinței de astăzi, criza creștinismului de astăzi, vine de aici. Și criza în biserică vine de aici. ruptura între generații, de aici vine. Tinerii, în ciuda blamului care este aruncat asupra lor, să știți că ei sunt ce sunt. Cei mai mulți dintre ei, ei sunt ce sunt. Când sunt răi, ei sunt răi. Și ei spun că sunt răi. Ei sunt ce sunt. Și ei nu vor înțelege niciodată două măsuri pe care le văd în viața părinților lor, umblatul cu două măsuri din viața părinților lor. Ele noi spune că este cel mai grav atac asupra unui suflet care acum caută să cunoască pe Dumnezeu, în momentul când observă această cumplită discrepanță dintre mărturisirea de credință a părintelui lui sau a fratelui sau sorei din biserică, dintre mărturisire și viață. Deci aceasta îl face pe un suflet care e pe marginea prăpastiei să nu mai găsească niciun fel de sprijin. S-a prăbușit. Ceea ce vor copiii și tinerii noștri să vadă la noi și, mă rog lui Dumnezeu, așa să fie la noi acasă și în casa Domnului, ceea ce vor să vadă ei la noi este că suntem ceea ce suntem. Îmi povestea o mamă din Germania ce șoc au avut copiii ei când ea a devenit vegetariană și le-a spus că vrea să fie vegetariană. Copiii au zâmbit inițial, s-au mirat, fiindcă erau mari acum când venise la credință dânsa. A zis... Foarte bine. Dar nu după mult timp, mama apare la masă cu niște cârnăciori. Cârnăciori din soia, bineînțeles, erau aceștia. Sau cu ceva din astea, produse, rață din soia sau purcel din soia, mai știți. Și în momentul când copiii au văzut așa ceva, a spus, vai, ipocriților ce sunt. Și voi ați spus că vreți să vă lăsați de carne și poftim, uite-te. Ați ocolit pământul și ați ajuns tot la carne în final. Bineînțeles că mama a spus, e o mare diferență, uite, una e așa, una e cealaltă, dar nu a reprezentat nimic pentru ei. Aceasta este ceea ce dorește copiii noștri să vadă la noi, soții sau soțiile noastre să vadă în viața noastră. Aceasta este mărturia pe care o cere, o țipă, o strigă lumea de afară. Vreau să văd niște oameni care sunt ce sunt. Eu sunt cel ce sunt, naște în lumea aceasta copiii lui, care sunt ce sunt. Credincioșia lor nu se schimbă după vreme sau după împrejurări. Ei sunt ce sunt, întotdeauna. Câteva zile în urmă, la San Francisco, la grădina zoologică, un tigru a omorât un băiat. Și am citit istoria aceasta. Mi s-a confirmat încă o dată că tinerii noștri și copiii noștri sunt ce sunt. Sunt reali. Ei sunt reali. Ei când sunt prieteni adevărați. Băiatul care a fost atacat de tigru era cu prietenul lui. Pe prietenul îl chema Carlos Sousa. Carlos Sousa îl chema. Era cu prietenul lui și când tigru s-a aruncat la prietenul lui, el nu a zis bine că se ocupă de ăsta ca să pot eu să fug între timp. Nu a fost din poezia lui Anton Pan sau cu era doi prieteni împreună pe un drum călătorind. Ci în clipa când a văzut nenorocirea aceea, Carlos a țipat și a făcut tot ce a putut să abată tigrul de la prietenul lui. Și a declarat tatălui Carlos, tot Carlos Sousa îl cheamă pe tata. A declarat, zice, băiatul meu a murit apărând pe prietenul lui. Avea timp să-și scape viața, putea să fugă, dar a stat și a luptat pentru prietenul lui până la urmă. Tigru a lăsat pe prietenul lui pe care îl sfâșiase, dar care n-a murit, și s-a aruncat asupra acestui apărător. Și tatăl băiatului a spus, zice, fiul meu n-a fugit când s-a aruncat la el. A stat în continuare să apere pe prietenul lui. Și a murit eroic, acolo, lângă prietenul lui. Știți, prietenii, copiii sunt adevărați și tineri, ei sunt adevărați în relațiile lor. Și așteaptă să vadă de la noi același lucru. Sigur că nu este ușoară provocarea aceasta, dar cu ajutorul lui Dumnezeu este posibilă. Nu stă în puterea noastră, dar stă în puterea lui Dumnezeu. Am văzut o galerie de mari nume, de mari figuri care au murit anul acesta până acum. Și între ei, unul Kurt Vonnegut, el a scris proză, dar în una dintre ele vorbește el despre a pretinde. Și am rămas foarte profund mișcat de ideea pe care el o expune acolo. Zice, noi vom fi judecați după ceea ce pretindem că suntem. Vom fi judecați după ceea ce pretindem că suntem. Pretinzi că ești creștin? Ați găsit expresia asta, pretinzi și copiii lui Dumnezeu. Ați găsit expresia aceasta? Ați găsit-o de multe ori. Pretinzi și copiii lui Dumnezeu. Pretinzi și creștini. Tu pretinzi că ești creștin? Vei fi judecat ca un creștin. Nu va fi judecat așa vecinul nostru care nu pretinde că e creștin. Nu, el te admiră pe tine. Dar el nu pretinde așa ceva. Judecata va fi în funcție de ceea ce a pretins un om că este. Cel care a avut un singur talent a pretins că n-a știut despre ce e vorba, am crezut că. Și Domnul spune nu. Zice, te voi judeca după cuvintele tale. Noi vom fi judecați după ceea ce pretindem că suntem. Pretindem că suntem oameni credincioși, după aceasta vom fi judecați. Tu ai fost un om credincios. Pretindem că suntem foarte spirituali, foarte dedicați lui Dumnezeu, foarte zeloși. Ce este în spatele zelului tău? Ce în spatele spiritualității tale? Ce în spatele creștinismului tău? Ce este acolo? Acest lucru, după cum scrie în cartea Eclesiast, Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse. Fie bune, fie rele. Ce este ascuns? Ce este în spatele? Ce este la temelia casei credinței tale? Aceasta va judeca Dumnezeu. Aș vrea să ne oprim aici și să readuc înaintea dumneavoastră un tablou de o rară frumusețe din viața lui Mahatma Gandhi. Într-o zi el a fost vizitat de o mamă cu băiețelul ei care era ahtiat după zahăr. Și mama a spus, oriunde vede zahăr, mănâncă, te rog, mustră-l, spune-i copilului meu, învață-l, spune-i că se nenorocește. Mahatma Gandhi a fost extraordinar de tulburat când această mamă îi cere ca el să învețe pe copilul ei să renunțe la adicția aceasta. Și după câteva clipe de gândire și de frământare, îi spune mamei, revin-o peste o săptămână și am să-ți spun dacă pot să-l învăț ceva pe acest băiat sau nu. Revin-o peste o săptămână. Peste o săptămână mama a revenit cu copilul, cu băiatul. Mahatma Gandhi l-a luat deoparte și l-a învățat frumos despre viață, despre sănătate, despre bucurie, despre credincioșie, sinceritate, tot ce știa el și ce cultiva el în lume. Și băiatul, deși au fost cuvinte extraordinar de simple, băiatul a fost atât de impresionat încât i-a promis lui Gandhi, i-a promis, am renunțat la acest lucru. O să mănânc și eu ca toată lumea, așa cum e normal să primesc la un ceai. Dar de astăzi s-a terminat tot. Și mama a fost foarte mirată cum de niște cuvinte atât de simple au putut să determine pe băiatul ei, ceea ce s-a și dovedit de altfel în practică. Dar s-a întors înapoi și a zis lui Mahatma, auzi, vreau să te întreb ceva. De ce nu i-ai spus treaba aceasta săptămâna trecută când am venit cu el? Și Mahatma Gandhi s-a uitat la ea și a spus, nu puteam să-i spun pentru că eu mâncam zahăr oriunde vedeam. Nu puteam. Mi-a trebuit o săptămână să mă las de acest lucru și acum pot să spun băiatului tău să nu mai mănânce zahăr. Deci m-am mirat că te-a crezut din niște cuvinte atât de simple. Da, deci m-a crezut pentru că aceste cuvinte reflectă chiar viața mea. Acum eu așa trăiesc și am spus ceva din viața mea. Scumpii mei, există vreo nădejde până la urmă? Puteam scăpa noi de această tendință care este în noi. Dacă mă uit la mine, nicio speranță. Dacă mă uit la Dumnezeu, nicio îndoială. El ne-a dat nouă o promisiune despre cel mai înșelător lucru din ființa omenească. Care e lucru cel mai înșelător? Inima. Nespus de înșelătoare. Adică până acolo că omul se înșeală și pe sine, foarte serios. Își joacă feste. Se preface cu chiar el însuși. Dar tocmai despre această inimă ne-a dat el nouă o mare făgăduință. Și a spus așa, o inimă nouă am să vă dau. O inimă nouă care să se teamă de Dumnezeu, care să-L iubească și care să-L asculte. Nu stă în puterea ta să-ți schimbi inima, Dar stă în puterea ta să-L alegi pe Dumnezeu și să-I ceri acest lucru. Și El va face aceasta. Sunt scrise în Biblie pagini glorioase în care spune Domnul i-a dat o altă inimă, din clipa aceea a fost un alt om. Vă invit la rugăciune. Tată din ceruri, mare și înfricoșat este numele Tău, dar ce frumos este pentru noi, Doamne! Tu ești Cel ce ești. Acest lucru dă pace sufletului nostru. Dar, Doamne, noi nu suntem cei ce suntem. De aceea venim la Tine în seara aceasta. Și nu este nici vreo speranță alta decât Tu și puterea Ta și numele Tău cel mare și sfânt. De aceea ne închinăm înaintea Ta în această seară și Te rugăm, Doamne, ca așa cum Tu ești Cel ce ești, să ne ajuți și pe noi să fim cei ce suntem. Adică să fim copii ai Tăi. Fă, Doamne, ca viața noastră să mărturisească acest lucru oriunde vom călca pe pământul acesta. Fă ca în propria noastră familie, copiii noștri și soții și soțiile noastre să vadă în fiecare dintre noi că suntem cei ce suntem. Ferește-ne, Doamne, ca nu cumva prin exemplul nostru să rănim cugetul slab al cuiva sau să potignim pe cineva. Ajută-ne, Te rugăm, ca prin noi Tu să poți lumina în lumea aceasta. Vino și locuiește în viața noastră, Doamne Iisuse, și ajută-ne ca așa cum Tu pe acest pământ ai fost Cel ce ai fost și noi să putem să fim cei ce suntem. Îți mulțumim pentru numele acesta frumos pe care ni l-ai dat de copii ai lui Dumnezeu. Fă să purtăm cu demnitate și cu cinste acest foarte frumos nume pe care ni l-ai dat. Fă să ne însoțească oriunde vom fi în lumea aceasta și mai ales, Doamne, când vom veni în casa Ta și Te vom vedea în persoană și vom fi văzuți în persoană de aproape, fă ca aceia care ne vor vedea să poată spune despre noi, ei sunt cei ce sunt. Pentru că am învățat de la Cel ce este, ce este. Înaintea Ta ne închinăm, Tată, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin.
Îmi amintesc de clipe dragi, senine. Eram copil și într-una alergam. Atunci în seri târzii de farmec pline, chemarea blândă mamei auzeam. Te-aștept să vii, te chem mereu, în ceas de asfințit. Te-aștept la cină, dragul meu, totul pregătit.
Îmi amintesc de acele seri când mama mă striga: George, vino acasă, e timpul cinei. Cât de grăbit mergeam către casă pentru a fi împreună cu familia mea la cină. Erau momentele când se depănau amintirile de peste zi. Erau momentele care mi-au rămas cel mai mult în amintire. Dar cum va fi în acea zi când însuși Iisus ne va chema cu glasul Său blând: veniți la cina mea, veniți la cea mai mare cină din univers. Vor fi momente pe care le vom trăi cu toți mântuiții, împreună cu Iisus și cu Tatăl nostru ceresc. Atunci vom fi cu toți la cina jertfei Sale, la cea mai fericită cină din univers. ca-n vis, păstrezi și astăzi amintirea. Trăiesc ca evea tot ce-a fost frumos, dar cum va fi când voi simți iubirea? Cinând în cer la masa lui Hristos, te-aștept să vii, te chem mereu în ceas de asfinții. Te-aștept la cină, dragul meu, e totul pregătit. Te-aștept să-ți